Rusia dhe gjithande, një gjë të cilën e rithekësoi në mozg gjatë një interviste zhvilluar në transmetuesin RT. Madhësia shkalla e këtij kërcënimi nga terrorizmi islamik është rritur shumë dhe ne duhet ta përballim së bashku, dhe kjo pjesërisht është arsyeja pse jam këtu, tha Flynn në vizitën e tij në mozg. Pikpamja e Flynn se lufta kundër terrorizmit duhet jetë përparësia numër 1, më parë se sa agresioni i Rusisë në Ukrainë ose aksionet e Kinës në detin jugor kinez, është diçka në kundërshtim me mendimin e shumicës së zyrtarëve ushtarak. Këtu përfshirët edhe kreu i shtabit përgjithshëm generali Joseph Dunford, i cili tha një komitet të senatit gjatë seancës dëgjimore për konfirmimin e ti në Korrik 2015, se vlerësimi im sot është se Rusia paraqet kërcënimin më të madh për sigurinë tonë kombëtare. Pozita e këshilltarit të sigurisë kombëtare për dallim nga të tjerat ka ndikim të madh në vendimet ditore politike të presidentit gjatë punës në zyrat ekzekutive në krahun perëndimor të shtëpisë së madhe. Por, për dallim prej detyrës së këshilltarit për sigurinë kombëtare, drejtori i CIA-s duhet të marrë miratimin e Senatit, megjithëse me republikanët që kontrollojnë dhomën ka pak gjasa që konfirmimi i Pompeos të bllokohet. Pompeo ndan besimin se Flynnit se terrorizmi nga ekstremistët islamik paraqet kërcënimin më të madh nëse jo ekzistencial për Shtetet e Bashkuara. Një kongresist republikan në 3 mandate, Pompeo është një oficer ushtarak i Shteteve të Bashkuara në pension dhe ka kryer studimet juridike në Harvard. Në kongres ka shërbyer në komitetin e dhomës republikanëve që ka hetuar më 2012 sulmet në ambasadën e Shteteve të Bashkuara në Benghazi, kur u vran 4 amerikan. Sulmi ka nxitur i vlerësimin e procedurave dhe kërkim falje të atë botë sekretares amerikane të shtetit Hillary Clinton, të cilën republikanët e kritikuan për incidentin. Zyrtarët e ekipit tranzitor ndërkaq kanë lëshuar disa emra në shtyp në ditët e fundit, përfshirë edhe emrin e ish kryebashkiakut në New York, Rudy Giuliani, përfaqësuesi të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Dana Rora Baher, kryesuesi në marrëdhënieve të jashtme të Senatit Bob Corker dhe John Bolton, ish ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Organizatën e Kombeve të Bashkuara për sekretar të shtetit. Thuhet se po diskutohet edhe emri i Mitt Romney, ish guvernatori Massachusetts dhe i cili humbi garën në vitin 2012 nga Barack Obama. Ndërkohë, zgjedhuri i presidentit të zgjedhur të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump për këshilltar të sigurisë kombëtare ka sugjeruar se Washingtoni duhet të përmirësojë marrëdhëniet e tij me Turqinë duke ekstraduar një klerik të cilin Ankara e akuzon për përpjekje të grysh shtetit në muajin korrik. General Lieutenant i pensionuar Michael Flynn, ish drejtori i Agjencisë së Inteligjencës, emërimi i cilit u njoftua të premte në përshkroi Fethullah Gülen në faqen e tij të blogut në gazetën The Till si një mullah islamik në hije që banon në Pennsylvania, i cili fshej një agjend radikale islamike. Flynn ka thënë se i thtarët e Gülenit ishin donator të fondacionit Clinton, një bamirësi globale që udhëhiqet nga familja e rivales demokrate të Trumpit, Hillary Clinton. Pas komenteve të Flynn, presidenti Turqisë Recep Tayyip Erdogan e ka cilësuar fitoren e Trump si një epokë të re të marrëdhënieve të Ankaras me Washingtonin dhe ka shtruar kërkesën për ekstradimin e menjëhershëm të Gülenit që prej zgjedhjeve të 8 nëntorit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Trupat irakiane janë përballur me rezistencë të fuqishme nga grupi militant Shteti Islamik kur po provonin të afroheshin në Mosulin Lindor, tha një komandant i lartë ushtarak. Në mëngjes trupat arritën të hyjnë në paralagjet e Muharabin dhe në Ulama, pasi kanë çliruar plotësisht lagjet e Tahririt, të premten tha general majori Sami Al-Aridi. Ai tha se militantët e ISIS kanë rezistuar duke shtënë me snajper dhe me raketa hedhës. Një numër i civilëve, njofton AP, ka ikur drejt rajoneve të kontrolluara nga qeveria. Në perëndim të Mosulit, milicia shiite mori kontrolin e aeroportit ushtarak Tal Afar, tha Jafar Al-Huseini, një zëdhënës i brigadave e Hezbollah me ndikim. Al-Huseini tha se pëleshet pëthuese kanë shkatruar aeroportin dhe se marja e ti ka një domethënje të madhe për avancimin e mëtejm. Ofenziva për rimarje në Mosulit, që është nën kontrol të ISIS, nisi shumë 18 tëtor dhe është operacioni me madhë ushtarak në Irak që prej largimit të trupeve në vitin 2011. Në rast të suksesit, marja Mosulit do të ishte humbja më e madhe për kalifatin e veçpallur të ISIS që shtrihet deri në Siri. Aktivistët e opozitës në Siri kanë njoftuar për bombardime të mëdha në pjesën e rrethuar të qytetit të Alepos, duke theksuar se të paktën 6 persona janë vrarë. Observatori për drejtat e njeriut me selinë në Britani tha se aeroplanet dhe artileria e qeverisë së Sirisë kanë goditur më shumë se 20 vende në lindje të Alepos, meqenëse janë vrarë 6 persona. Një tjetër organizat në Alepo tha se 15 njerëz, përfshirë edhe fëmijë, janë vrarë në dhunën që shpërtheu të shtunën në qytetin e dytë më të madh në Siri. Dita e shtunë ishte dita 4 të rifillimit të sulmeve të avionëve sirian në rajonet e Alepos lindore, një enklav prej rreth 275.000 njerëzish që kontrollohet nga rebelët. Një gjykatë në Egjipt ka dënuar kryetarin e sindikatës e gazetarëve të vendit dhe dy anëtarë të bordit të sindikatës me 2 vjet burg për strehim të tarratisurve. Kreu i sindikatës Yahya Chalash dhe dy të akuzuar të tjerë janë gjobitur edhe me $650. Rasti u ngrit në prill kur policia bastisi zyrat e sindikatës në Kairo dhe gjeti dy gazetarë që kërkoheshin për përfshirje të dyshuar në protestat kundër vendimit për bartje në kontrollit të dy ishujve në detin e Kuq nga Egjipti tek Arabia Saudite. Gjykata u mundsoi të dënuarve që të apelojnë në liri nëse paguajnë një shumë prej $615 dorëzani. Ambasada ruse në Zvicër i ka dërguar qeverisë visrane një letër me të cilën shpreh habim dhe kërkon sqarime se pse një avion luftarak i forcës aerore të Zvicrës e ka shoqëruar në hapësirën aerore zvicrane një avion me të cilin udhtonte një delegacion i Rusisë për të marrë pjesë në samitin e APEC-ut. Në letrën e dërguar më 19 nëntor thuhet se plani i udhëtimit të avionit ishte paraqitur shumë më përpara. Incidenti ndodhi një ditë më parë kur avioni me një pjesë të delegacionit të Rusisë që udhëtonte për të marrë pjesë në samitin e grupit bashkëpunimit ekonomik të Azi paqësorit që mbahet në Lima të Perus u shoqërua nga avionet luftarak derisa po kalonte nëpër hapësirën aerore të Zvicrës. Piloti i u tha udhëtarëve që të mos alarmohen nga shoqërimi, i cili siç tha ai ishte një praktikë e zakonshme që ishte pajtuar më herët. Fluturimi i avionit nuk u ndikua dhe ai vazhdoi rrugën deri në ndalesën e furnizimit në Lisbon të Portugalisë. Ndërkohë në Lisbon avioni psoi një prishje teknike duke bërë që Rusia të dërgonte një tjetër avion me pjesë rezervë. Delegacionet e gazetare që mbulojnë zhvillimet në Lima pritet që të vazhdonin rrugën me avionin rezerv. Dëgjuat buletinin e lajmeve të radios Evropa e Lirë të përditësuar, mund ta gjeni edhe në faqen tonë të internetit në evropaelir.org. Kemi ardhur kështu në fund të këtij programi. Para se të ndajmë, ju kujtoj edhe titullin kryesor të lajmeve: Prishtina zyrtare e cilson kërcënuese dhe destabilizuese. Deklaratën e presidentit serb Nikolić se në rast të antarësimit të Kosovës në UNESCO ai do të propozojë ndërprerjen e dialogut. Mund të na gjeni edhe në faqen e internetit, pra në evropaelir.org. Atje mund gjeni shumë informacione dhe lajme të tjera. Nga unë Arbëllaiu e Majer Elshani në teknik, bashkë miru të gjofshim.